يستوي عند فضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولديننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك الكريم. اللهم أنزل الدفء على أطفالهم
آمين.
في هذا البرد الشديد يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم
آمين.
وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمن أمان بقاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب النافع الموسوم شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السادس عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu as-Sunnah, die Erläuterung der Sunnah. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 116.
رحمه الله تعالى قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وكما ذكرت أن قوله فقد كفر هذا على الإطلاق، أما بالنسبة لكفر معين فلا بد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع لإقامة الحجة وبيان المحجة، وسوف نفصل في هذا إن شاء الله عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف رحمه الله. فنحن ما زلنا مع قوله عن الصحابة رضي الله عنهم وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. لذلك وقفنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وما زلنا تكلمنا عن منزلتهم وفضلهم، تكلمنا عن تزكية الله ورسوله لهم، وكان من أعظم أنواع التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم مقياسا للإيمان. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، بارك الله فيك. فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فبين أن الميزان والمقياس للإيمان هو إيمان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك كان لزاما علينا أن نعرف علامات معتقد الصحابة حتى نتأسى بهم في باب الإيمان. ذكرنا فيما مضى من لقاءات الكثير من علامات معتقدهم، ووصلنا إلى العلامة الثانية عشر، وهي علامة من الأهمية بمكان. هذه العلامة هي اعتقادهم بأنه لا تجوز الشهادة لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص بعينه، مع رجاء الثواب للمحسنين ورجاء العفو عن المسيئين. دي علامة مهمة أوي. كثير ممن خالف المنهج وقع في هذه المخالفة الجسيمة، وهو الحكم على الناس بالجنة والنار حال حياتهم، ودي مصيبة كبيرة وعظيمة، دي مسألة عقدية من الأهمية بمكان، لابد أن نتعرف عليها ونعلم أن من معتقد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم الشهادة لأحد بجنة أو بنار إلا من شهد لهم الله أو شهد لهم رسول الله عينا. يبقى الأعيان فلان وفلان وفلان لا نشهد لهم لا بجنة ولا بنار إلا إن أخبرنا الله أو أخبرنا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك مثلا ونحن نقرأ القرآن نجد أن الله تعالى حكم على فرعون بأنه من أهل النار. قال عن فرعون وجند فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا لما نسألك فرعون في الجنة ولا في النار؟ تقول إيه؟ فرعون في النار. جبت منين؟ قال الله، إن ربنا أخبرنا بذلك أن فرعون مخلد في النار. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. فلما أجي أسألك أبو لهب في الجنة ولا في النار؟ تقول لي إيش؟ أبو لهب في النار. من قال؟ الله. زوج أبي لهب، وكانت تدعى بأم جميل، وهي أم قبيح التي كانت تؤذي رسول الله وتمشي بالنميمة بين الناس وتضع الأشواك والكادورات في طريق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول لك في الجنة ولا في النار؟ تقول في النار. من قال؟ الله. وامرأته حمالة الحطب في جيبها، يعني في عنقها، حبل من مسد، أي من نار، والعياذ بالله. طيب، عندما أقول لك أبو طالب في الجنة أم في النار؟ نشوف النصوص ماذا قالت. أبو طالب عم النبي، خدم الدعوة وخدم النبي ودافع عن النبي، نام على فراش الموت، دنا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو جهل كان في نفس المجلس، قال لأبي طالب: دين الآباء والأجداد. قال: هو على دين الآباء والأجداد ثم مات، يعني لم يقل لا إله إلا الله ولم يدخل الإسلام. النبي حزن حزنا شديدا، نزل القرآن يواسي النبي، يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويجي العباس للنبي: يا رسول الله، عمك أبو طالب فعل وفعل، ماذا فعلت له؟ يعني بيدافع عنك، بينصر الدين، ماذا قدمت له مكافأة على ذلك؟ قال النبي: سألت ربي عز وجل، أي استشفعت في عمي، فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية: ينتعل نعلين من نار، وفي رواية: يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني مخلد في النار، لكن أخف أهل النار عذاب لما قدم في نصرة الدين، لكنه مات على الكفر، ولا شفاعة في إخراج كافر من النار، إنما الشفاعة خاصة بالنبي في تخفيف العذاب عن عمه الذي نصر الدين، لكنه مخلد فين؟ في النار. فلما أجي أسألك أبو طالب في الجنة ولا في النار، تقول لي أبو طالب في النار. من قال؟ قال الله وقال الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. النمرود ابن كنعان في الجنة ولا في النار؟ نرجع للقرآن. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في السنة أن الله تعالى أرسل له بعوضة دخلت من منخره لأم رأسه وقتله الله ببعوضة. فلما سأل النمرود بن كنعان في الجنة ولا في النار، تقول لي في النار. من الذي أخبر؟ الله ورسول الله. فدام حكم عليه الرب بالكفر يبقى مخلد فين؟ في النار. إذا من حكم عليهم القرآن بأعيانهم أنهم من أهل النار يبقى من أهل النار. تمام كده؟ نيجي للجنة بقى. آسيا بنت مزاحم زوج فرعون، قال الله عنها في سورة التحريم واضرب لهم واضرب ضرب الله مثلا وضرب بواو وضرب الله مثلا، مش محمد صح؟ وضرب، انت بتنام ولا ايه يا مش محمد؟ عايزينك تصحى شويه يا مش محمد. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يبقى آسيا بنت مزاحم فين؟ في الجنة ولا في النار؟ في الجنة بنص القرآن، بنص القرآن. مريم ابن ابنة عمران في الجنة ولا في النار؟ في الجنة بنص القرآن، إن لسه بيضرب الأمثال بالمؤمنين بالمؤمنات. ومريم ابنة عمران بعد ما ضرب المثل بآسيا راح ذكر مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يبقى مريم ابنة عمران فين؟ في الجنة ولا في النار؟ في الجنة بنص. وعلى النقيض امرأة نوح امرأة لوط في الجنة ولا في النار؟ تعالوا نشوف القرآن. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا خيانة منهج وعقيدة مش فاحشة، لأنه لا يكون تحت نبي من ترتكب فاحشة، إنما خيانة إيه؟ المنهج. كفرت يعني فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يبقى زوجة نوح فين؟ في النار. زوجة لوط فين؟ في النار بنص القرآن. طب ترجم عشان ما طولش، الباب ده طويل شوية، فترجم كده عشان ما نطولش عليك ونكمل
إن شاء الله. Der Autor رحمه الله تعالى sagt in seinem Zitat: Wisse, möge dich Allah Azza wa Jal erbarmen, dass die Religion von Allah Azza wa Jal gekommen ist und sie wurde nicht auf Basis der Meinungen der Menschen auferlegt. Das Wissen darüber liegt allein bei Allah Azza wa Jal und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So befolge nicht deinen eigenen Gelüsten und Neigungen, denn damit könntest du aus der Religion austreten. Denn du hast keine Ausrede mehr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat der Umma bereits Religion rübergebracht und er hat seinen Gefährten genauer und genauest und detailliert auch rübergebracht und erklärt. Seine Gefährten, das sind As-Sawadu al-A'zam, die gewaltige Schwärze. Und die gewaltige Schwärze, das sind die Menschen der Wahrheit. Und wer ihnen nicht folgt, der ist ungläubig. Eine allgemeine Zitat, ungläubig sein, inshallah ta'ala, später werden wir auf diesem ungläubig sein genauer darauf eingehen und genauer erklären. Wir sind stehen geblieben mit den Gefährten radiallahu anhum und gesagt, dass Allah azza wa jalla ihnen einen hohen Stellenwert gestellt hat, indem er sagte, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie daran glauben, woran ihr glaubt, dann werden sie recht geleitet. Das heißt, er hat die Rechtleitung oder den Glauben damit verknüpft, mit dem Glauben der Gefährten radiallahu anhum. Damit wir ihnen nachahmen können und ihnen befolgen können, haben wir angefangen, die Zeichen oder die Punkte, woran die Gefährten geglaubt haben, damit wir auch wissen und ihnen nachahmen können. Wir haben sehr viele Punkte beschrieben und angekommen sind wir im 12. Punkt. Und dieser Punkt heißt, dass wir oder die Gefährten haben daran fest geglaubt, dass man nicht über andere urteilen soll oder kann, die noch am Leben sind, ob sie im Paradiesgarten hingehören oder im Höllenfeuer hingehören. Das heißt, wir dürfen nicht urteilen, wann jemand noch am Leben ist. Das Einzige, oder wir können oder wir dürfen nur über jemanden urteilen, dass er ins Paradies oder in den Paradiesgarten eintritt oder ins Höllenfeuer, nur wenn entweder Allah Azza wa Jal oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies in einem Auszug erwähnt haben. Nur dann können wir sagen, die sind sicher in diesem Ort oder die sind sicher im anderen Ort. Wie zum Beispiel, wenn wir über Abu Lahab, la'anahullah, sprechen. Was sagen wir? Dabei ist eine Surah offenbart worden, Surah Al-Masad, wo Allah Azza wa Jalla klipp und klar sagt, dass Abu Lahab und seine Frau, die früher Ummu Jamil genannt worden war, dabei ist sie Ummu Qabih, also die Mutter des Hässlichen statt dem Schönen. Die beiden sind im Höllenfeuer und da gibt es keine andere Meinung. Oder wenn wir sagen würden, wo ist Abu Talib? Dann können wir sagen, er ist im Höllenfeuer, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden war, ja Rasulallah, was hast du deinem Onkel zurückgegeben dafür, dass er dich unterstützt hat, dass er dafür gesorgt hat, dass du nicht getötet wirst, dass er die Religion nach vorne gebracht hat? Was hast du für ihn getan, vor allem aus dem Grund, weil er nicht in den Islam konvertiert ist? Er ist gestorben, bevor er konvertieren konnte oder er wollte nicht konvertieren. Was hast du für ihn gemacht? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi, ich habe Allah gefragt, azza wa jal, und er ist, also Abu Talib, er ist in einem Dahdah finnar, er ist in einem Feuer, das nicht so viel ist, aber an den Füßen ist er quasi, er tritt in Feuer rein und dieses Feuer sorgt dafür, dass sein Gehirn anfängt zu sieden aufgrund der hohen Temperatur. Oder er, sagte er in einer anderen Überlieferung oder in einer anderen Erzählung, er trägt Schuhe aus Feuer. Aber er hat trotzdem eine geringere Strafe als andere Bewohner des Höllenfeuers. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir gefragt werden, wo ist Abu Talib, können wir mit höchster Sicherheit sagen, Abu Talib ist im Höllenfeuer. Warum? Weil ein Auszug in der Sunna dies bestätigt. An-Namrud ebenfalls, wenn wir darüber reden wollen, ist er im Höllenfeuer oder nicht? Wir kennen eine Ayah im Heiligen Koran in Surat Al-Baqarah, wo Allah Azza wa Jalla sagt, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Das heißt, der ungläubig ist, ist verblüfft. Als er mit Ibrahim a.s. eine Diskussion angefangen hat, wurde er dort von Allah azza wa jal als Kafir bezeichnet. Das heißt, An-Namrud ist ganz sicher im Höllenfeuer. Ebenfalls das Gegenteil davon ist Asya binti Muzahim radiallahu anha, die Frau von Firaun. Allah azza wa jal hat sie im Heiligen Koran zusammen mit Maryam binti Imran radiallahu anhuma, hat er beide erwähnt, dass sie im Paradiesgarten sind. Das heißt, die beiden sind im Paradiesgarten, da gibt es auch keine andere Meinung, keine Diskussion. Genauso wie im Gegenteil, Imra'atu Lot, die Frau von Lot alaihi salam, oder die Frau von Nuh alaihi salam, wurden beide im Heiligen Koran erwähnt, dass sie im Höllenfeuer sind. Ja.
وعمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، طلحة ابن عبيد الله الجنة، عبد الرحمن ابن عوف الجنة. إذن العشرة الذين ذكرهم النبي إسماعيل في الجنة عينه. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم عن ورقة بن نوفل عندما مات: رأيت العبد الصالح في الجنة. يبقى ورقة بن نوفل فين؟ في الجنة، لأنه أسلم عندما قص عليه النبي قصة نزول الوحي في بداية الدعوة. قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى من قبل، وأنت نبي آخر الزمان، ولو كنت فيها جدعا لأيدتك ونصرتك. ومات قبل، فشهد له النبي بالجنة. يبقى ورقة بن نوفل فين؟ في الجنة. أصحنا النجاشي ملك الحبشة عندما مات، مات على الإسلام، وقال النبي: الآن الذين قوموا نصلي على صاحبنا، فصلى عليه الجنازة في المدينة. إذا أصحنا فين؟ في الجنة. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. يبقى الحسن والحسين في الجنة، فاطمة في الجنة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرها عندما بكت أنك أول من سيلحق بي بعد موت. إذن فاطمة في الجنة. خديجة نصا عندما ماتت بكى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل يعزي في خديجة: يا محمد لا تبكي على خديجة، ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب، والقصب يعني الذهب. فقال لي: أبشري يا خديجة، فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خديجة في الجنة. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني سمعت دفا عليك في الجنة، وفي رواية: سمعت خشخشة قدميك في الجنة. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأ، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. إذا بلال في الجنة. ثم ماذا؟ الصحابة جميعا في الجنة، بنص القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه. بالنسبة للشهادة الخاصة لمعين، الشهادة الخاصة لمعين مسألة عقدية لا مجال فيها للعقل ولا للرأي، إنما تؤخذ عن نصوص الوحيين الكتاب والسنة. يبقى دي المسألة الأولى في معتقد الصحابة في قضية الحكم على الناس بجنة أو بنار. يبقى المعين لابد في نص من كتاب أو سنة. هننتقل بعد للشهادة العامة عن طريق الصفات بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam können wir auch einige Namen bereits im Paradiesgarten dafür Zeugen sein, nämlich Abu Bakr Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Sa'id ibn Zayd, ibn Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf sind alle im Paradiesgarten. Oder ebenfalls Waraqa ibn Nawfal radiallahu anhum ajma'in, radiallahu anhu ebenfalls, sind ebenfalls im Paradiesgarten. Oder Ashana al-Najasi?
Ashama.
Ashama.
Ashama an... خلي بالنا يقول لقب النجاشي مش اسم. النجاشي لقب للحاكم. إنما اسم أصحما. زي كده في بعض البلدان في ألقاب للحكام. يعني مثلا قديما في مصر كان الحاكم اسمه فرعون. ده لقب. مش اسمه فرعون. ده لقب الحكم. يقول لك فرعون مصر. مين هو؟ رمسيس الثاني. فرعون مصر من هو؟ إمنحتو. فرعون مصر من هو؟ توت عنخ آمون. اسم كده. انما اللقب ايه؟ فرعون. لقب الحكم. في الحبشه كان إيه؟ يلقب بالنجاشي. يلقب بايش؟ بالنجاشي. في الفرس يلقب بكسرى. في الروم بقيصر. قيصر ده مش اسم. حاكم كايزر، لو كان هنا عندك ما هي القيصر يعني القيصر، ده كان مقر الحكم ايه؟ الحاكم الاسلامي في كايزر لاوترن، ماشي كده؟ ففي القاب للحكام مش الاسماء، يبقى لما نقول النجاش ده مش اسمه، امال اسمه يعني اسمه اصحاب، اسمه ايه؟ اصحاب. خلاص. فرعون مصر مين هو يا عم الشيخ؟ قيل انه رمسيس الثاني، اللي هو كان له تمثال في ميدان رمسيس عندنا وبيبول في الطرقات كده، انا حاطينه كده عامل له فسقيه ميه، ها هو ده مثلا يعني، وهكذا. يبقى نخلي بالنا من مسميات الحكم. الان في كاتبنا دي يقول لك الرئيس، والرئيس ده اسم؟ لا، ده اللقب بتاع الحكم. الملك زي المغرب او الاردن، في حاجه اسمها الملك، مش مسموش، ما اسموش الملك في المغرب، اسمه محمد ايه؟ السادس ولا السابع؟ السادس. وفي الاردن اسمه ايه؟ عبد الله. انما الملك ده لقب على الحاكم مش اسمه. خلاص كده. كان قديما في الامير، في السلطان، الوالي، دي اسمها القاب للحكم، انما مش اسم. نعم. بارك الله فيك يا حاج اشرف،
أصحاب أصحاب النجاشي. النجاشي ist einfach nur ein Titel, wie zum Beispiel König oder Präsident. النجاشي, er war der König von Al-Habasha. Sein Name war Ashama gewesen. Und er war früher ein Christ gewesen, aber er ist daraufhin zum Islam konvertiert, ohne dass irgendeine andere Person davon wusste. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Janaza-Gebet in Medina für ihn gebetet. Ashama ist ein Paradiesbewohner. Und ebenfalls Al-Hasan al-Hussein, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum Sayyida Ahli al-Jannah. Sie sind die eine hohe Persönlichkeit im Paradiesgarten. Das heißt, die beiden sind ebenfalls im Paradiesgarten. Ebenfalls Fatima radiallahu anha, die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt zu ihr, du bist die Erste, die...
قال هذه زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة. طبعا جميع نساء النبي في الجنة.
Und genau, und Aisha radiallahu anha sagt Jibril zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Frau, also Aisha, ist deine Frau in der Dunya und deine Frau im Paradiesgarten. Natürlich sind auch alle anderen Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Paradiesgarten. Und ebenfalls Khadija radiallahu anha sagte, als sie gestorben war, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr traurig gewesen. Da kam Jibril alaihi wasallam zu ihm. Er sagte, ja Muhammad, sei nicht traurig. Allah azza wa jalla sagt dir, dass Khadija gerade bei uns ist, in einem Haus aus Qasab. Aus Gold. In einem Haus aus Gold. Das heißt, sie ist ebenfalls im Paradiesgarten. Dieses Haus ist zwischen den Häusern von Asya bint Muzah und Maryam bint Imran radiallahu anhum ajma'in. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls zu Bilal radiallahu anhu, ja Bilal, wie hast du es geschafft, dass du vor mir im Paradiesgarten warst oder bist? Ich habe gehört, ich habe deine Schuhe gehört, wie die Töne aus sich gegeben haben oder geklopft haben. Dann sagt er, ja Rasulullah, immer wenn ich mein Wudu verliere, nach jeder Gebetswaschung bete ich zwei Rakaat. Nach jeder Gebetswaschung bete ich zwei Rakaat. Abgesehen davon, alle Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ein Gefährte ist derjenige, der den Propheten gesehen hat und an ihm geglaubt hat, alle sind im Paradiesgarten mit der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, radiallahu anhum wa radu anha. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Ja.
إيه بقى الشهادة العامة على الناس؟ عندما نقول الكفار في النار، المشركون في النار، المنافقون النفاق الأكبر في النار، المرتدون في النار، دي اسمها الشهادة العامة بدون تعيين، بدون إيش؟ ما نقولش فلان، لا، الكفار في النار، المشركون في النار، المنافقون في النار، الشهادة العامة، المؤمنون في الجنة، الصالحون في الجنة، اسمها الشهادة إيه؟ العامة. شهادة بالصفات. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنقول من حقق هذه الصفات فهو في الفردوس الأعلى. تمام كده؟ اسمها الشهادة العامة المطلقة بدون تعيين أسماء. تيجي تقول لي حسام ده بقى في الجنة ولا في النار؟ أقول لك حسام ما زال على قيد الحياة. نعم، حسام رجل من الطائعين أحسابه، أرجو له الجنة، لكن ما أقدرش أحكم. ما أدراني أنه يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، أنا لا أعلم. فما دام حي أقول أرجو له إيه؟ الجنة. إنه طائع، يجيب لك واحد من الكفار حي داخل الجنة ولا في النار؟ أقول له أخشى عليه النار، أنا لا أعلم، لأنه ممكن يتوب قبل الموت ويدخل الإسلام ويحصل الإسلام، فما أقدرش أحكم عليه وهو حي. لا يجوز الحكم على الأحياء. ده احنا دلوقتي الشباب بيكفروا الناس ودخلوا الناس النار ويخرجوا الناس من الجنة بالهوى. دي مصيبة، دي مصيبة. ما أدراك يا ولد، جل الصحابة كانوا كفارا يحاربون الإسلام ويكذبون النبي، والكثير منهم دخل الإسلام وحسن إسلامه وأصبحوا ناصرين للدين. بنقول رضي الله عنه خالد بن الوليد كم حارب النبي قبل إسلامه، وكم حارب المسلمين، بل هو الذي كان سببا في سلب النصر من المسلمين يوم أحد، كان على ميمنة جيش المشركين، وكان سبب في كسر رباعية النبي ودخول المغفر في وجه النبي وإدماء وجه النبي وسقوط النبي في الحفرة. وبنقول سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه ليه دخل الإسلام وحسن إسلامه وسماه النبي سيف الله المسلول. يوم مؤت بعد أن استشهد القادة الثلاثة، قال النبي لأصحابه في المدينة: ثم دفعت الراية إلى سيف من سيوف الله. هو من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كم حارب الإسلام؟ بل عندما هاجر الأصحاب إلى الحبشة عمرو راح ورا منه عشان يرجعهم للكفر وياخذهم من عند النجاشي. ونقول سيدنا عمرو بن العاص دخل الاسلام وحسن اسلامه وكان سببا في الفتوحات، يعني اسلام افريقيا جميعا بدءا من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب في ميزان حسنات عمرو بن العاص. هو فاتح افريقيا وكان على قياده الجيوش ابن خالته عقبه بن نافع رضي الله عنه وارضاه اللي وصل للاطلسي، وبعد كده دخل البحر بن حصان وقال: لو اعلم بلادا خلف هذا المحيط لخضته من اجل ان انشر فيها الاسلام. اذا بن رضي الله عن عمرو، رضي الله عن عقبه، ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، كم حارب النبي وكم حارب الاسلام، وبعدين في عام الفتح يدخل الإسلام ويحسن إسلامه ويبلي في الإسلام بلاء حسنا لدرجة يوم حنين في معركة حنين عندما فرط كثير من الصحابة بسبب كثرة النبال، جاء سهم ليصيب رسول الله وبجوار مين؟ أبو سفيان. فإذا بأبي يفدي النبي ويأخذ السهم في عينه فيفقد إحدى عينيه فداء لرسول الله رضي الله عنه وارضاه. فاذا لا نستطيع الحكم على الاحياء. يقول لك ده تارك للصلاه في الجنه ولا في النار؟ الله اعلم، ما دام حي ما اقدرش احكم عليه. لكن ندعوه ونذكره وننصح له ونقول له: نخشى عليك العذاب. نخشى ايه؟ عليك العذاب، لكن نفعل الجهلاء الواد في البيت تارك للصلاه، هتدخل النار يا مشرك. من اباك؟ اله من انت عشان تحكم على الحياه؟ لا يجوز، اتقي الله. شوف النبي يخبرنا عن قصه الاخوين، احدهما كان طائعا والاخر عصيا. دايما الطائع يذكر العاصي، والعاصي يتمادى في العصيان. فقال الطائع للعاصي: لن يغفر الله لك. فغضب الرب وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت لأخيه وأدخلته النار. يا الله، يا نعم، احذر أن تتألى على ربك وتحكم على الأحياء المعينين، تبقى مصيبتك مصيبة، لكن تحكم الحكم العام، تقول: من عاش كافرا، اسمع معايا اهو، ومات كافرا فهو في النار. من عاش مؤمنا ومات مؤمنا فهو في الجنة. وصلت دي يا ولد؟ يا ولد فهمت؟
نعم.
ترجم.
من عاش كافرا
من عاش كافرا ومات كافرا فهو في النار. من عاش مؤمنا ومات مؤمنا فهو في الجنة. طب فلان ده الله أعلم أمره إلى الله. إن كان طائعا أقول أرجو له الجنة، إن كان عاصيا مخالفا أخشى عليه، أخاف عليه من النار، لكن هو في النار الله. ربما يتوب قبل الموت ويصبح وليا. وياما ناس يقوا حتى في حياتنا الواقعية، ناس كانوا مغنيين ورقاصين وممثلين وتابوا وأنابوا وأصبحوا من علماء ودعاة. الشيخ أحمد القطان رحمه الله كان مغنيا ثم أصبح عالما. عندنا في مصر الشيخ محمود المصري كان مغنيا وأصبح من الدعاة. فاوعى تحكم على الأحياء، نقول نخاف عليكم المخالفة، نخاف عليكم من كذا، نخاف عليكم من العقاب. فاتقوا الله. للطائع نرجو لك الجنة، نرجو لك الرحمة، نرجو، لكن ما اقدرش اقطع بالرحمه لحي ابدا، ما ادراني. وياما ناس كانوا من الصالحين وفتنوا وانقلبوا. نسال الله السلامه. لذلك قال تعالى: فتذل قدم بعد ثبوتها. نسال الله ان يثبتنا واياكم. عشان كده ونحن في امس الحاجه لهذه الدعوه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي كان يكثر منها، فاكثروا من هذه الدعوه، لان الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. نعم.
Reden wir über die Shahada al-Amma, das allgemeine Zeugnis oder das allgemeine Urteilen an sich. Wir können sagen, al-Kuffaru finnar, die Ungläubigen sind im Höllenfeuer. Wir können sagen, al-Mushrikun sind im Höllenfeuer. Wir können sagen, al-Munafiqun, die Heuchler, die den An-Nifaq al-Akbar, den größte Heuchelei, es gibt ja zwei Arten, die kleine Heuchelei und die große Heuchelei. Aber die mit der großen Heuchelei sind ebenfalls im Höllenfeuer. Wir können auch sagen, die Gläubigen sind im Paradiesgarten. Wir können auch sagen, die Gutestuenden sind im Paradiesgarten. Das nennt man das allgemeine Zeugnis darüber, wo die Personen hingehören könnten. Es gibt ebenfalls eine Ash-Shahada bis-Sifat, ein Zeugnis mit gewissen Eigenschaften, wie zum Beispiel in Surat al-Mu'minun, wo Allah Azza wa Jal sagt, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, die Gläubigen haben den Sieg errungen oder werden siegreich sein oder werden das Paradiesgarten erreichen, die so und so viele Eigenschaften haben. Das heißt, diejenigen, die diese Eigenschaften haben, werden das Paradiesgarten oder den Paradiesgarten betreten können. Das heißt, wenn du jemanden siehst zum Beispiel, der MashaAllah im Gebet ist und Fajr betet und vielleicht sogar Vorträge macht und Allahu A'lam, er ist sehr, sehr gläubig und religiös, dann kannst du nicht sagen, der ist im Paradiesgarten. Da sagst du, ich hoffe, du wirst das Paradies erreichen. Du sagst, ich hoffe, ob er es erreicht oder nicht, Allahu A'lam. Man kann ja von der einen Sekunde zur nächsten in den Kufr eintreten. In den Kufr eintreten. Und wenn du einen Ungläubigen siehst und du siehst den Unglauben in seinen Taten, in seiner Aussagen, was er macht, dann kannst du nicht sagen, du bist im Höllenfeuer. Nein, er ist noch am Leben. Du kannst sagen, ich habe Angst, dass du das Höllenfeuer betreten wirst. Er kann ja von heute auf morgen oder von der einen Sekunde zur nächsten Sekunde Moslem werden. Und dann kann er ins Paradiesgarten eintreten lassen. Wie viele Gefährten, die meisten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren ungläubig gewesen. Khalid ibn Walid radiallahu anhu, er war einer der am meisten die Sahaba bekämpft haben. In Ghazwat Uhud, die Schlacht von Uhud war sogar der Grund gewesen, warum die Muslime verloren haben, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam verletzt worden war, in einem Grab gefallen ist und sich verletzt hat. Sein Gebiss war kaputt gewesen. Warum? Wegen Khalid ibn Walid radiallahu anhu. Und trotzdem sagen wir radiallahu anhu. Und Amr ibn al-As radiallahu anhu, er war ein Grund gewesen, obwohl er eigentlich ungläubig gewesen war und er hat viele Sahaba bekämpft, war er der Grund dafür, dass der aktuelle Nordafrika wie Ägypten, Algerien, Tunis, Marokko den Islam angenommen haben. Warum? Weil er sie eröffnet hat. Amr ibn al-As radiallahu anhu. Und Abu Sufyan ibn Harb, er war der Führer der Ungläubigen gewesen. Er hat so viele Sahabi getötet oder bekämpft. Und trotzdem, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka eröffnet hat, ist er den Islam beigetreten und konvertiert. Und subhanallah, in der Schlacht von Hunain hat Abu Sufyan ibn Harb, der größte Feind der Islam gewesen war, hat den Propheten beschützt. Als ein Pfeil auf ihn gekommen ist, hat er seinen Körper hingestellt und hat den Pfeil in seinem Auge bekommen und den Propheten damit das Leben gerettet. Das heißt, wenn wir jemanden sehen, der nicht betet, er hat das Gebet unterlassen, dann kann man nicht sagen, du bist im Höllenfeuer. Nein, du kannst ihm sagen, wir haben Angst oder wir fürchten, dass du das Höllenfeuer betreten könntest. Bitte, fang an zu beten. Es gibt eine Geschichte, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat über zwei Brüder. Der eine ist sehr religiös, der andere eher weniger. Und der erinnert ihn, mach das, komm bitte, mach das hier mal. Der hört nicht zu, der macht immer, der ist noch schlimmer geworden. Und eines Tages sagt er, dir wird Allah niemals verzeihen. Und daraufhin hat Allah azza wa jalla das gehört und er war sauer gewesen. Er sagte, wer nimmt mir mein Urteil weg? Und dann sagte er, ich habe ihm verzeihen, dem Böseling, und du wirst das Höllenfeuer betreten. Aus dem Grund, weil er ein Urteil gefällt hat, obwohl das eigentlich nur in Allahs Macht liegt und nicht in deiner Macht. Und deswegen sagen wir, derjenige, der ungläubig ist, er lebt ungläubig und stirbt ungläubig, der ist im Höllenfeuer. Und derjenige, der Mu'min ist, der gläubig ist und als gläubig stirbt, wird das Paradiesgarten oder den Paradiesgarten betreten. Nein.
من كل البقاء كان لقاءنا علامة جديدة من علامات موثقة للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أقول قبل هذا أكافئ العليم ولكم كما تعودنا نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى كريم حسن نفس السؤال الثاني قرأته من الدرس الثاني طيب ما فيش أسئلة الآن سؤال واحد عمر طيب عمر يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته إذا أتيت إلى صلاة الظهر وكانت قد فاتتني ركعة فهل آتي بثلاثة تشهد اثنين مع الإمام وواحد في الركعة التي فاتتني أحسنت السؤال هو دخل لصلاة الظهر فأدرك الإمام في الركعة الثانية طبعا الركعة الثانية مع الإمام يتشهد هو حضر مع التشهد ده هيقوم هيكمل ركعتين الإمام فالإمام هيجلس ثاني التشهد في الركعة بتاعة الإمام اللي هي الثالثة بتاعة المسبوق يبقى هو جلس للتشهد مرتين هيسلم الإمام هيقوم هو عشان يجيب الركعة اللي فاتته فلازم يجلس للتشهد صح؟ نعم لازم تجلس ثلاث مرات يا عبد الله يا عمر يا عبد الله يا عمر هتجلس تشهد ثلاث مرات يا عبد الله عبد الله عمر نقول له نعم يا عمر هتجلس للتشهد ثلاث مرات لأن المأموم تابع لإمامه إنما جعل الإمام ليؤتم به فأنت خلف الإمام تتبع إمامك في كل حركاتك. سلم، أنت هتجيب الركعة الأخيرة بالنسبة لك الرابعة، الرابعة فيها تشهد ولا هتخرج منها إزاي؟ هتسلم إزاي؟ فلازم تتشهد التشهد الأخير بتاعك يا عمر. إذا إيش هتجلس للتشهد؟
Der Bruder hat eine Raka'a verpasst hinter dem Imam. Und die Frage ist jetzt, soll er in dem Gebet dreimal Tashahud machen? Die Antwort lautet, also für ihn, die zweite Raka'a, die er erreicht hat beim Imam, wo er gerade sitzt und Tashahud macht, er soll den Tashahud mitmachen. Weil der Imam ist gerade in der zweiten Raka'a, aber er ist noch in der ersten, der reinkommt ist, er kommt ja zu spät. Das heißt, die Raka'a, die er erreicht hat, ist für ihn immer die erste. Der Imam macht zwar Tashahud, er macht mit, aber es zählt für ihn nicht als Tashahud, weil er hat noch nicht die zweite Raka'a gebetet. Das heißt, er macht mit Tashahud. In der nächsten Raka'a muss der eigentlich, der zu spät kommt, Tashahud machen, aber der Imam macht es ja nicht. Das heißt, er muss den Imam befolgen, Schritt für Schritt. Und am Ende, die letzte Raka'a, wo der Imam schon fertig ist, muss er nochmal Tashahud machen. Warum? Weil ihm noch ein Tashahud fehlt.
عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هل أترك الصلاة إذا لحن الإمام بالفاتحة لحنا جليا؟ يا عبد الله يجب عليك أن ترده أولا يا عبد الله، خاصة في الفاتحة لأنها ركن. اللحن الجلي يعني يغير معنى الكلمة، أخطأ خطأ يغير معنى الكلمة إن كان في الفاتحة تبطل الصلاة. طيب إيه واجب المأموم خلف الإمام؟ إن استطعمك الإمام فأطعمه، لازم ترد لعبد الله. فكان واجب عليك يا عبد الله قبل ما تترك الصلاة إن أنت تلقن الإمام الخطأ اللي خطأ فيه في الفاتحة، تقول له الصواب وترده وترجعه، فإن رجع خلاص الصلاة صحيحة. حضرتك ما عملتش كده بقى يا عبد الله فالصلاة باطلة، عليك إعادة الصلاة يا عبد الله. لكن اثناء الصلاه لا تخرج من صلاتك حتى ترد الامام في الخطا، ودي مشكله يا اخو لازم تعلمها. الامام في قراءه الفاتحه ان اخطا خطا جليا يغير المعنى واجب شرعي على من يصلي خلفه ان يرده، تقول له الكلمه يا عبد الله الله يبارك لك. ليه بس كده يا عبد الله عايز تسيب الصلاه وما تردش امامك؟ صح، ده مشكله يا عبد الله، الله يرضى عليك يا حبيبي. هنقول لك عليك ان ترد الامام ما دمت متقنا. طب انت مش متقن فما ادراك ان اللحن جالي؟ لان البعض قد يعتقد مثلا انه لو ترك حكما يبقى لحن جال. لا، الحكم لحن خافي لا تبطل به الصلاه، زي المد مثلا، ما مدش كويس، ما غنش الكلمه كويس مثلا يعني، فده لا يبطل به الصلاه، انما تبطل الصلاه تغيير المعنى في الفاتحه فقط. اما في السوره فلا، لا شك حتى وان كان جليا في السورة اللي بعد الفاتحة إنها سنة. إذا نقول لعبد الله كان واجب عليك أن ترد الإمام، إذا لم ترد الإمام وفرغ مع الخطأ اللحن الجالي اللي غير المعنى يبقى عليك إعادة.
Wenn der Imam Fatiha ein Wort liest, das die Bedeutung oder falsch liest, dass die Bedeutung geändert wird, darf er das Gebet verlassen. Die Antwort laut, er soll zunächst einmal den Imam korrigieren. Wenn der Imam einen Begriff ausspricht oder falsch ausspricht, dass die Bedeutung des Begriffs verändert wird, dann musst du eine Pflicht für ihn, dass du ihn korrigierst.
Wie Abul Yunus, intaht die Frage. Shukran Allah lakum, wa salamu alaykum wa rahmat.